Sveiki visi, ketvirtadienis popiet laida Ekonominiai pietūs, laida vidus ekonomistas Marius Dubnikovas ir su manim bendravardis ir bendrabarzdis Marius Mateika, architektas yra Mama Architects įkūrėjas, kuris yra nuveikęs labai daug darbų. Tai ačiū Mariau, kad atvykai.
Ačiū Mariau, kad pakvietei.
Labai šaunu. Marius manęs paprašė, kad aš jį kreiptis jūsų didenybę, tai aš tai pabandysiu padaryti tik vieną kartą. Bet, nežinau, gal susilažinai kartai su ko nors?
Nu, akivaizdu, kad pralaimėjau ar laimėjau, nežinau, nepamenu, kas už ką statė.
Kad per radiją pasakys, kad jūsų didenybė. Jo. Gerai, bet pakviečiau patį, nes kadangi man esame Facebooko draugai ir šiaip esame susitikę ne kartą, vis užkliuvo pranešimai apie tai, kad esi nuveikęs įdomių darbų Lietuvoje. Ir dar tiesą pasakius, pas mane laidoje niekada nebuvo architekto. Tai irgi tokia sritis, su kuria turbūt, pataisyk mane, bet turbūt visi mes susidurim, ar ne?
Nu, neišvengiamai, vienai par kitaip susidurim.
Arba kaip stebėtojai, arba...
Jo. Vaikštai mieste jau neišvengiamai susiduria su architektu, pats to nežinodamas.
Gerai, bet grįžkime prie paties darbų. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė, kuri atrodo kaip kosminis laivas, bent mano akimis, kurios nesupranta apie architektūrą, tik tai ir suprantu, ar gražu, ar ne. Kas ten per projektas ir kuo jis ypatingas?
Pradėkime nuo to, kad jis ypatingas tuo, kad tai yra pirmoji Lietuvoje salė skirta išskirtinai simfoniniam orkestrui. Skirtinai simfoniniam orkestrui.
Tai, o kuo skiriasi simfoninio orkestro salė nuo nesimfoninio orkestro?
Praktiškai viskuo. Dėl to, kad, sakykim taip, tai yra labai siauro diapazono salių, tos, kurios ir skirtos monofunkcijai, jų apskritai labai mažai Lietuvoje. Ne? Tai yra visiškai kitokia akustika, visiškai kitoks fokusas, tai yra teatras yra vienaip, simfoninis orkestras yra kitaip, universali koncertų salė yra dar kitaip. Tai įsivaizduokim, kad ir apskritai į simfoninio orkestro salę reiktų žiūrėti ne kaip į salę, o kaip į instrumentą. Tai yra instrumentas orkestrui. Mhm. Kuris, reiškia, yra netgi bet kuris orkestras, kad ir kokio būtų, tai yra kalibro orkestras, atvažiavęs į naują salę, jisai turi ją prisijaukinti, nes tai yra instrumentas. Jinai veikia kitaip, jinai kitaip skamba, kitaip kitoks garsas ir taip toliau. Tai, nu, visi suprantam, kad nu, gyva muzika skamba kitaip negu dirbtinai sukeltą kažkokiais decibelais ir taip toliau. Tai, o čia kalbam apie muziką, kur yra keliasdešimt muzikantų groja vienu metu.
Tai kitaip sakant, toj salėj kitokių koncertų negu orkestro nebus?
Jie gali būti ir jie bus, bet fokusas ir užduotis buvo sukurti salę simfoniniam orkestrui. Tai yra mes negalvojam apie kitas funkcijas, buvo vienintelė užduotis, simfoninis orkestras ir jam dedikuota salė.
Ir jums, kai duoda užduotį, tai jūs patys galvojat apie tą pačią akustiką, ar jums davė kažkokias tai sąlygas, kurias reikia įgyveninti?
Ne, mes turėjom didelę komandą, tame tarpe ir akustikai, tai yra Viktoras Mekas ir Gintarė Privedienė iš Akustika Plus, reklamuosiu nemokamai, gal iškirpsit paskui, gal ne, nežinau.
Ne, nekirpsim.
Bet esmė yra ta, kad tai yra komandinis darbas. Akustikai čia daro labai didelį vaidmenį šitam procese ir tiesą sakant, vaizdas nebuvo prioritetas. Mhm. Čia vaizdas, tai kas gavosi, tai yra šalutinis produktas. Mūsų pagrindinė užduotis buvo garsas. Mhm. Suformuoti taip tinkamai tą erdvę, nu netgi mes sėdėm šitoj studijoje, jinai yra apgalvota, ne, tam tikri akustiniai sprendimai, jie yra be abejo kitokie, bet reiškia, ta akustika yra numeris vienas, o tas vaizdas jau yra tik tai kas gavosi.
Tai ko reikia gerai akustikai? Kas tai yra? O įsivaizduokime, mums klauso žmonės, kurie kaip ir aš, nu, salė yra salė. Ta prasme, tai
Gera, kaip sakau, savoka gera akustika yra, nu, vienokia erdvė, vienokia akustika yra gera, kitokia erdvė, kitokia akustika yra gera. Tai, kad suprast, aš taip greitai net nepapasakosiu, nes yra ten apie 30 parametrų nusakančių akustikos kokybę. Mhm. Nu, ir jų yra labai daug ir jie, reiškia, jų išgavimas yra skirtingom priemonėm. Tai skirtingos plokštumos, skirtingi kampai, skirtingi elementai, skirtingas jų tankumas. Ten yra labai labai daug detalių, iš kurių susideda gera akustika.
Mm. O šitoje vietoje mes su šita sale, naujai padaryta simfoninio orkestro sale, konkuruojame Baltijos šalyse, konkuruojame, sakykime, aplinkinėse valstybėse.
Tu labai gerai, žinok, taip prigavai mane, aš tiesą sakant, nežinau, ar Latvija, Estai, ką nors turi, galėjai man pasakyti, būčiau pasiruošęs.
Ne, aš šitų laidų neredaguoju, tai
dabar pasirodysiu neišmanęs, nes iš tikrųjų nežinau, nu, Lenkai tikrai turi, bet ar Estai, Latvija turi kažką panašaus, tikrai negaliu pasakyti.
Aš pasakysiu, aš šiek tiek pasiruošiau šiai laidai ir skaičiau, kad neturi.
Va.
Tai mes išskirtiniai esame šito atžiūrį.
Ir juos apdėjom. Tai labai džiugu.
Ką naudojot? Kokios medžiagos galbūt ypatingos buvo naudotos? Ar, sakykime, kokios naujovės buvo įdėktos, kurias, vat, pavyzdžiui, nu, kuriamis būtų galima pasigirti arba... Mhm.
Tai labai nenustebinsiu, žinok, tai akustikai tokio tipo akustikai, kur yra, nu, iš esmės, kas yra svarbu simfoninių orkestrų, tokį bendrai, taip labai aš aišku, jeigu klausosi žmonės susiję su akustika, jie turbūt jiem ausis raudonuoja dėl mano tokio primityvaus sakymo, bet turbūt grubiai tariant, tai yra atspindys. Garso atspindys yra svarbu ir kaip jisai yra atspindimas. Jisai tas garsas ten, reiškia, įdėjimas, rezonansas, ten visokie, reiškia, kryptis ir skaidosi tas garsas į smulkesnius elementus ir taip toliau, taip toliau. Tai svarbus yra tas, iš esmės, garso atmušimas, taip labai primityviai. Tai yra sunki, vienintelis reikalavimas yra tam tikro tankio medžiaga. Labai taip grubiai. Tai nieko nenustebinsiu, tai yra gipso plokštės, kurios dengtos ąžuolo lukštų, tai nieko labai įdomaus ir įspūdingo. Apar to, kad tie patys elementai, jie tokie kitokie.
Kiek laiko tokios salės įrengimas užima?
Labai sunku skaičiuot, bet tai pats procesas vyko nuo 2019 metų.
Mhm, tai čia 5-6 metai.
5 metai.
5 metai.
Pertrauka, bet iš esmės, va, tai trunka tiek. Nu, žodžiu, ne sprintas, maratonas labiau.
Supratau. Dar aš skaičiau, kad salė buvo statoma tarsi Lego principu, dar tokie užkliuosi žodis.
Aha. Taip, tai tas Lego čia ir yra turbūt tas rezultatas, kur skaičiau, ne rezultatas, mums teko kaip ir sakiau, akustika buvo numeris vienas. Tai yra, tai vaizdas buvo, kaip sakyt, šalutinis produktas. Ir mes, natūralu, būdami architektais, mes pirmiausiai pradedam nuo vaizdo. Ir mes bandom, atsižvelgdami į akustikų reikalavimus, pageidavimus, mes bandom kurti estetiką. Ir mums tai nesigavo. Mes tikrai turim ten kokius 5-6 variantus, tikrai estetiškus palaidoje, tiesiog palaidoja ir tada mums netgi buvo pasakyta, žiūrėkit, nieks nesigauna. Nieks nesigauna, tai dabar darom akustiką, tebūnė tas vaizdas.
Tai aš taip įsivaizduoju, ta prasme, kažkokia tai konstruktyva, sakykime, kuris jo, atlieka pūčiant funkciją.
Visų pirma, darom akustiką, o tada jau nežinau, ten padažysim, palakuosim, kažkas gausis. Tai mes tiesiog buvom priversti pradėti mąstyti kitaip. Ir tada atsirado ta filosofija, kad gerai, mums neišeina sukurti estetikos, tada mes įsiklausom į akustikų poreikį, sukuriam tinkamus elementus akustiškai, kurie veiktų tą erdvę tinkamai, ir mes juos tiesiog išdėliojam. Mhm. Tai mes tą dviratį ir išradom. Mes tiesiog pradėjom nuo elementų, nuo detalių, tinkamų detalių, kurias mes paskui tiesiog erdvėj dėliojam. Ir tada, reiškia, atsiranda tau galimybė, reiškia, akustikai nuolat tikrino mūsų darbą, jie nuolat tikrina, ar mes gerai tą darom, ar tas garsas ten tinkamai, nu, yra tam tikros programos, kuriomis tu gali tai patikrinti, ar tas garsas tinkamai sklinda. Ir tada tie elementai, jie trumpai tariant, mes juos galim keisti vietos, stumdyti, keisti vietom, ir tada turim, gaunam naują rezultatą. Vėl galim jį tikrinti. Ir galim taip tobulinti iki begalybės. Nereikia iš esmės keisti tau sprendinių, tau reikia juos patobulinti. Ir va tas Lego principas mūsų išgelbė. Mes išsaugojam ir estetiką, ir noris tikėti, pasiekėm puikų akustinį.
Dar pratęsime šitoje vietoje, įdomioje vietoje, per Lego turime daryti pertrauką, laidą ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikos, ir su manim jūsų didinybė, Marius Mateika, architektas, mama architekts įkūrėjas. O nieko nepadarysi, taip reikėjo sakyti. Iki greito susiklausimo. Grįžtam po pertraukos, laida ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim bendravardis Marius Mateika, architektas, mama architekts įkūrėjas, kuris, na, prisidėjo reikšmingai prie Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salės kūrimo per paskutinius 5 metus ir, na, sukūrė tikrai gražų produktą. Baigime tuo, kad naujas principas, Lego dėliojimas, perstumdymas tenkinant, sakykime, tų akustikų poreikius. Paties darbas, koks paties pats pagrindinis tas indėlis ir buvo į šitą projektą?
Tai mano ir mano komandos indėlis buvo visas interjeras.
Nesislėpo po komandą, pasakyk pats, ką darėjai.
Pirštų badžiau, ne, nu, tai lipdėm, kūrėm, vykdėm priežiūrą, tai yra viskas nuo iki, tai yra mūsų rankučių darbas.
Tai kiek variantų iš viso buvo tų jau estetinių, sakykime, dalies?
Kad dabar jau visgi tai buvo senai, bet manau, kokie 5-6 variantai iki to Lego. Uh-huh. O be abejo, tas variantas vėl, jis turėjo daug mutacijų ir jis ten irgi mutavo ilgai ir nuobodžiai, kol įgavo tą arti tobulo. Tai erdvė, vėl reikia paminėti, kad erdvė nėra nauja. Tai yra labai sudėtingų geometrinių formų tūris, kuris buvo pritaikytas visai kitokiai funkcijai. Jisai buvo pritaikytas, nu, tai vadinasi, kongresų rūmai
susirinkimams,
visai kitokio pobūdžio veiklai. Tai reiškia, mes esamoj erdvėj turėjom rasti, nu, išrasti dviratį. Tai aišku, ten kėlėm tūrį, buvo keltas stogas, daug dalykų buvo padaryta, bet iš esmės tu esi įsispraustas į tam tikrą erdvę, iš kurios tu negali išeiti. Tai daug paprasčiau yra sukurti naują, negu esamoje erdvėje sukurti, reiškia, iš esmės nelabai gal teisingos erdvės padaryti teisingą.
Mhm. Aš kaip suprantu, čia pirmasis toksai didelis darbas paties, ar ne?
Nu, turbūt, kad ne, gal pirmasis tokio, sakykim, tokio pobūdžio, tai taip.
Taip. O kiti?
Kiti buvo įvairesni. Tai esu daug projektavęs prekybos centrų, ofisų ir visokių panašių velnių. Ir mūsų, man teko prisidėti prie bokšto skvero, gana sudėtingo projekto. Tai tų sudėtingų ir didelių projektų tikrai gyvenime buvo ne vienas, bet šitas, nu, tai yra, nu, jau, sakykim, jeigu to interjero prasme, nu, tai jau gana tikrai aukštas pilotažas mums.
Aš įsivaizduoju, kad vis tiek įgaunim patirties su kiekvieną projektą, ta prasme, naujoves, kad ir kažkaip suprantu, tas Lego principas, jisai irgi naujas dalykas. Tai ar yra testinumas, kur panaudoti toliau šitą visą įgūdį?
Jeigu tektų projektuoti dar vieną simfoninio orkestro salę, aš tikrai pagalvočiau, kad tai yra kelias. Mhm. Mes, man atrodo, išradom kelią, kaip prieiti prie to sprendinio.
Dabar darbuojatės Klaipėdoje, ne?
Taip.
Kas ten per projektus?
Klaipėdos muzikinis teatras.
Ir jis skiriasi dramatiškai nuo to prieš tai buvusio projekto?
Taip, jis skiriasi, tai yra visai jau kitokia erdvė, nes, tarkim, simfoninis orkestras yra gyva muzika. Teatras, muzikinis, tai vėl sufleruoja, kad yra gyva muzika, bet jame gali būti ir kitokių elementų, jame gali muzikos ir nebūti, jame gali būti ir sustiprintas garsas, tai yra pasinaudojant ten
įrangą,
ne? Tai reiškia, ta erdvė Klaipėdoje yra ir taip pat ten irgi planuojami renginiai. Jinai buvo planuojama jau iš karto kitaip. Jinai buvo planuojama kaip gana universali, kur galėtų vykti įvairaus plauko renginiai. Tai tam universalumui išgauti, ten yra daug tokių transformacinių elementų, kurie keičiasi.
Mhm.
Keičiasi situacija, kurie keičiasi, kur reikia ieškoti, reiškia, kažkokių, kur turi būti mutacija. Jinai mutuoja, jinai labai turi ten, aš turbūt ir neišvardinsiu, nereikia matyti, ten daug dalykų darinėjasi, stumdasi, kilnojasi tam, kad ta salė, jinai prisitaikytų prie konkretaus renginio.
Tai kitaip sakant, mechaninių visokių renginių daugiau.
Jo, gerokai. Tai aš netgi sakyčiau taip, toks būtų, nu tai toks jau tikrai gana gyvas organizmas, žinai,
tada su plaučiais. Tada jau čia ne instrumentas turbūt, yra čia turbūt labiau, kaip čia, mechanizmas.
Jo, tik funkcinis. Organizmas, jis turi savo ten širdį, plaučius, jis juda, viskas ten vyksta, tai toks, ta prasme jis yra dar.
O gerai, kalbamės apie su įvairiom profesijom žmonėm ir aš dažnai klausiu, kaip tu iki to daėjai, nes, na, prasme, niekas neprileidžia turbūt prie koncertų rūmų ir sako, dabar tu čia pabandyk padaryti kažką, tai nors čia mums reikia. Tai kažkaip iki to reikėjo daėjai, kiek metų?
Taip, tai kartais, žinai, mūsų gyvenimas atsitinka atsitiktinumai.
Taip, gyvenimas nutinka.
Jo, gyvenimas nutinka, tai turbūt taip ir nutiko, tai... Aišku, sakau, galiu ir viešai pasakyti padėką, tai Indrija Kudavičiai, mano bendraautoriai šito projekto, kuri mane pasikvietė tam projektui dalyvauti. Ir aišku, ta akustikų komandai, kurie irgi suvaidino lemiamų vaidvinį mum čia atsirandant.
Ne, bet prieš tai, paties karjero, kaip jinai atsirado, kaip iki to daėjai, nes nu vis tiek, taip, kaip sakau, dideli projektai ateina, reikia klumpę sunešiot kažkokias.
Nu taip. Tai istorija gal tokia, aš ilgus metus dirbau nekilnojamo turto vystytojų kompanijai ir tiesą sakant, aš niekada neragavau architekto duonos baigęs universitetą. Aš iš karto patekau į visai kitą terpę, aš atlikau tarpininko vaidmenį tarp architekto ir vystytojo, aš buvau jo atstovas.
Mm-hmm.
Tai yra projekto dalies vadovas, kaip čia pavadinsi.
Užsakovas gal?
Užsakovo atstovas ir niekada aktyviai neprojektavau. Tai vat mano šiaip įdomus tas kelias, jis truputį kitoks negu didžiojo dalies profesionalų, kurie ateina tas klumpės nešioti kokio nors projektavimo įmonė, joje darbuojasi, kol užsiaugina sparnus, tampa partneriais arba įkuria savo kompaniją. Tai aš ateinu visai iš kitos barikadų pusės.
Mm-hmm.
Aš ateinu iš vystytojo lopčio.
Bet studijos tai kokios buvo?
Studijos aš architektas.
A,
aš turiu
diplomatas.
Jo, esu ir diplomuotas inžinierius architektas ir turiu architekto diplomą. Turiu du, taip sakykime.
Mm-hmm.
Ir
ta prasme, tai kaip įvyksta tas virsmas, kad perėni į kitas barikadų pusės? Kas yra tas trigeris, kodėl privertė tai padaryti?
Turbūt yra tai, kad to architekto tu ne, taip lengvai nenužudysi savį, jeigu tu viduje jauties architektų, tai nori tai ir daryti. Tai toks atsirado turbūt supratimas ir jausmas, jis gal niekada labai ir nebuvo dingęs, kad aš moku, gebu ir galiu tai daryti ir noriu svarbiausia tai daryti. Ir be to man atrodo, kad turiu tokį labai aiškų supratimą, ko reikia. Reiškia, nes mes architektai dažnai užsižaidžiam su forma, užsižaidžiam su ir užmirštam, ką mes tai darom.
Mhm.
Ir o vystytas visada žino, kam tai daro. Tai va toksai labai, aš man atrodo, ateinu į tą laisvą rinką su aiškiu žinojimu, kam tai yra daroma.
Mhm. Ok, šioje vietoje padarykime pertrauką, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim bendravardis Marius. Marius Mateika, architektas, mama architekts įkūrėjas. Greitai susiklausysime. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Marius Mateika, mama architekts įkūrėjas ir architektas. Prieš pertrauką kalbėjome apie užsakovą ir architektą, ir kaip architektai mėgsta užsižaisti. Ir man kilo klausimas toksai. Architektūra, tai visiškai menas, ar tai yra tikslusis mokslas?
Čia gal ir yra...
Kaip aš pasakysiu, kodėl klausiu, aha, nes dažnai, vat, pavyzdžiui, apie ekonomiką, kai tenka diskutuoti su žmonėmis, ar apie finansus, visi kažkodėl galvoja, kad tai yra tikslusis mokslas, nors tai yra socialinis mokslas, jis net visiškai yra menas, ta prasme, ir nors ir yra tenai skaičiai ir matematikos daug, ir statistikos, ir viso kitų dalykų, bet viskas ateina iš interpretavimo. Tai vat, man įdomu asmeniškai, kaip architektas mato savo veiklos, kaip sakant, įvertinimą.
Tikslusis menas.
Tikslusis menas, jo, bet ko daugiau?
Jo, iš tikrųjų tai mėly Lietuvos Respublikos mokiniai, jeigu klausot šitą laidą, tai dabar įdėmiai klausykit, pravesiu pradžią mokslį. Tai iš tikrųjų, manau, kad daugybė žmonių pradėdami studijuoti architektūrą, jie būna iš karto apgauti. Nes architektūrui moko kurti, moko daryti estetiką, moko tam tikrų principų, ne, kaip tai daryti. Bet realybėj architekto pasaulis atrodo maždaug taip. 40% architektas savo darbo laiko skiria juridiniam klausimam, nes tai yra STR, reglamentai ir taip toliau. Mhm. 40% jis yra vadybininkas. Nu ir duok dieve, jeigu 20 lieka tam kūrybiniam procesui, kurį tave universitetas mokė.
Bet nėra tokių architektų, kur ateina į objektą ir sako, aš menininkas, man dzin, man, aš matau, kaip čia turi būti, o kaip čia gausis, jau jūs ir darykite viską.
Na, tai tada visi sako, ačiū, aš jūs įspręsim pasis. Ne, taip dėja taip nebūna. Tai tikrai to, kur aš linkiu, kad ta profesija, joje yra daug tų tikslių dalykų ir daug vadybinių dalykų ir daug daugiau negu tos kūrybos, kurią mums žada studentų suolė.
Dabar vienoje galvoju, juridikos išmanimas, vadybininko išmanimas, meno išmanimas, čia yra dėl to, kad žmonės užsiema per daug darbų, nes nėra, nu, kažkaip man toks vaizdas, kad turėtų užsirimti skirtingi žmonės komandoje. Ir tai yra iš to, kad nėra pakankamai pajamų. Yra toksai susiklostęs, sakykime,
tokia situacija? Aš apibendrinau, aš taip labiau apibendrinau ir, sakykime, be abejo, kuo yra didesnė organizacija, tada tu turi galimybę profiliuoti pagal tam tikras galimybės, pagal kompetencijas, bet, sakykime, taip, jeigu imt vieną architektą, kuris freelancina, tai jis yra žmogus orkestras. Jis turi visą tai pats sugebėt, suvokti ir...
Studijų metu šitos dalys yra padengiamas tas teisinis išmanimas ir vadybininko
dalys. Aišku, aš jau senai buvau studentų, tai dabar nebegaliu pasakyti, bet tada, kai mes tai darėm, tai buvo labai silpna grandis.
Mhm.
Labai silpna vieta, kuri, mano supratimu, neparuošė tavęs gyvenimui.
Gerai, grįžkime prie to užsakovo, architekto ir vykdytojo. Na, prasme, čia kaip ir dar prieš laidą kalbėjom, užprogramuotas, ko gero, ne, konfliktas yra.
Taip, tai kaip ir sakiau, kadangi aš labai ilgus metus atstovau vystytoje, tai aš matau tą konfliktą ir jis susideda tokių, sakykime, iš trijų dedamųjų dalių. Tai yra pirma, vystytojas visada siekia maksimumą. Maksimalių rodiklių. Jam reikia atpirkti savo investicijas. Architektas, jisai mato balansą, harmoniją, santykį su aplinka, su išore ir čia jau yra konfliktas. Tada vystytojas visada siekia ekonomijos, kas yra logiška. Architektas visada siekia, kad jo architektūra, kaip sakyti, ta suknelė būtų kuo prabangesnė. Labai taip šaržuojant, bet rezultatai irgi yra konfliktas. Nu ir trečias, tai yra vystytojas susifokusuoja labai į funkciją, vis tiek tai yra kažkokia konkrečiai funkcija yra, tai tas objektas yra daromas. Tuo tarpu architektas, žaisdamas su formom, žaisdamas, kaip sakau, ką ir vadinu, to užsižaidimu, žaisdamas, ieškodamas to balanso, ieškodamas tos architektūros išaiškos, jisai tą funkciją natūraliai, kad pameta.
Mhm.
Tai va čia irgi yra konfliktas. Tai va ir tai yra, mano va, ta patirtis rodo, kad ir visada yra konfliktas. Ir tiesą sakant, čia dabar, kad kaip tai beskambėtų paradoksaliai, Bet kuo konfliktas yra didesnis, tuo geresnis rezultatas.
Mhm.
Nes, jeigu architektas pasiduoda vystytojui, tai nu, vystytojas gauna, kaip jis mano, tai ko norėjo, bet rezultate jis gauna blogą rezultatą. Jeigu laimė architektas, vėl yra blogai, nes vystytojas neišpildo savo funkcijos. Tai va čia toks, nu, toks sakykime, nežinau, ar čia labai tinkamas pavyzdys, bet vat kaip tik buvau nesiniai Londone, ir man kolega vienas sakė, žinai, tu turi pamatyti Canary Wharfą. Nu, tas, nežinau, ar gerai aš išspelinau, nežinau, ir tiksliai taip spelinasi, tai yra Londono Manhattanas, ne, kur yra Temzės pusiasalis, kuriame yra dangoražiai su ofisų didžiulė koncentracija. Tai va, tai yra turbūt labai va tas geras, blogas pavyzdys, kada yra uždominavusi mono funkcija, kada yra išspausti rodikliai iki maksimumo, ten yra didžiulė koncentracija ofisų, bet aš, man kaip tik teko pravažiuoti penktadienį šiek tiek po 5:30 gal vakare, ir ten švilpojo vėjai, kaip po vakarų vesternų filmuose. Jis yra visiškai negyvas, toks dead endas.
Ir, nes visi išėjo alaus gerti.
Nes visi jo, bet jie geria ne čia.
Na tak.
Jie išvažiavo kažkur namojo ar į centrinį Londoną. Tai va tas gyvybės trūkumas, jisai ir tai yra, ir jaučiasi, kad čia architektas, urbanistas dalyvavo mažai arba įtakoja mažai visą šitą rezultatą. Ir jis yra negyvas. Jie dabar geras pavyzdys būtų turbūt mūsų Paupys, kuris yra irgi labai panaši situacija. Jis toks irgi yra lyg ir pusiasalis, iš vienos pusės tai yra upė, iš kitos pusės riboja dvi gatvinės arterijos, bet dėka principingos miesto pozicijos, dėka vyriausio architekto Mindaugo Pagalnio, Mindaugai linkėjimai, kuris tuo metu buvo atsakingas už to kvartalo vystymą, ir dėka vystytojo, kuris, ačiū Dievui, buvo brandus ir suprato vertę, ir dėl to, kad buvo skirtingos architektų komandos, kurios tam tikrą prasme ten konkuravo toj teritorijoj, susikūrė estetinė aplinka ir susikūrė tam tikras balansas. Ten tikrai vyko daug sparingo tarp architektų, tarp vyriausio architekto, tarp vystytojo, bet rezultate mes turim labai gyvybingą teritoriją, kurioje nėra mono funkcijos, kurioje yra ir skverų, kurioje yra ir tų teritorijų, kurios yra gyvenamos, jos ir gyvos kevarą parą. Tai vėl grįžtam prie Canary Wharf, tai jeigu tu išeini penktą iš ofiso ir čia nėra nei skverų, nei parko, nei baro, nei ir čia nieks negyvena, čia yra negyva, čia neįdomu. Ir jie dabar išgyvena labai sunku laiką, nes jaunos, tai yra kompanijos, IT kompanijos, kurios yra labai mokios, kurios galėtų išsinuomoti ištisais pastatais, jie sako, bet mūsų darbuotojai čia nenori dirbti. Jie nori būti kur nors, kur šalia parkas, kur pievelė, kur baras, kur žmonės čia pat nori gyventi, čia pat jiem reikia tos gyvybės. Tai va, tai čia turbūt yra toks ilgas intro, bet čia yra labai geras pavyzdys, kada yra sinergija. Kada įvyksta va tas sparingas tarp architektų, kuris supranta tos dalykus, ir tarp vystytojų, kuris supranta funkcinį poreikį, mes gaunam rezultatą.
Tai viso iš naujo kontekste, Vilnius, gyvas miestas.
Kol kas taip.
Tai gerai, tada dar kitas kompromituojantis klausimas. Vilnius ar Kaunas, kuris tau labiau patinka?
Čia tokį, žinai, šoviai tokį gerą. Kaip čia atsargi
įsivyniu. Reikia aktualizuoti laidą, žinai.
Aktualizuoti laidą. Iš tikrųjų, tai aš esu gimęs Vilniuje, bet mano pase parašyta, kad gimiau Kaune. Tai negaliu nieko blogo pasakyti apie tavo gimtąjį miestą, ne?
Gimtąjį, taip.
Apie tavo gimtąjį miestą, jo. Bet to mano močiutė iš Šančių, tai žinok, aš ten neblogai žinau visą vietinę florą, fauną. Tai.
Supratau, neatsakysiu.
Bet galiu taip trumpai
atsakyti. Nu, ta prasme įvertinti.
Įvertinti, mano supratimu, Kaunas turi labai, labai didelę potenciją. Jis labai įdomi vietoje. Dviejų upių sankryža, tos kalvos, jis mano supratimu turintis didelę potenciją miestas, daug dievė jam gyventojų, tai aš taip galiu pasakyti. Didesnė negu Vilnius, mano supratimu.
Gerai, kalbant apie architektus, man visą laiką kirba mintis, kad kiekvienas architektas su kiekvienu projektu siekia vis labiau save įamžinti. Ar tai yra tiesa?
Ir tai yra, tai yra labai slidu. Iš tikrųjų, va, tai, kad tu pasakėjai, iš tikrųjų, bent jau aš stengiuosi save pagaut, kad, kad tai nebūtų siekimybė. Aš kaip sakau, tai yra tas užsižaidimas. Kada tu pradedi galvot apie tai, kad tas pastatas turėtų būti išskirtinis, kad jis turėtų būti originalus, kad jis turėtų būti, čia net ne apie įsiamžymą, apie tą, va, tą tavo nu, tą kūrybinį procesą, ne, tada tu pameti, reiškia, aš kaip sakiau, aš kadangi esu atėjęs iš vystytojo, aš šiek tiek kitaip matau, šiek tiek kitaip mastau, ir vat man labai geras buvo pavyzdys, aš dar tik pradėjau dirbti, studentas atėjau ir kompanijos akcininkas, nes ne lietuvis, tai yra šeima vystanti verslą visam pasaulyje jau šimtmetį, ir tas akcininkas, brandžios kompanijos galva, jis atėjo ir mane atsimenu, nusivedė, neatsimenu, kažkokį mes ten prekybos centrą statėm, jis sako, žiūrėk, sako, ką matai? Nu, sakau, matau betoninių trinkelių tą kelią apžėlusi, žinai. Aha, sako, o čia ką matai? Čia, sakau, matau tą kelią pramintą. Nu, ir sako, ką tau tai sako? Sako, kodėl šito taku nieks neina, kuris yra dedikuotas pėsčiajam, o šito visi vaikšto. Ir tai buvo esminė pamoka, tu, aišku, pamokų paskui turėjau daugiau, bet tai yra esminė pamoka, reiškia, tu pradė žiūrėti iš labai, labai mažos distancijos.
Žemiškai.
Iš konkretaus žmogaus perspektyvos. Nes vystimas tai yra, nu, tu kažkam tai darai. Žmogui, žmonių grupiai tam tikrai. Ir tu turi pažvelgti šio perspektyvos. Nes jeigu tu iš ten nežiūri, tu nepasieksi rezultato. Tai va, o mes kartais užsižaidžiam su forma. Mes architektai. Aš save vadinu mes, nes aš lygiai taip pat. Mes užsižaidžiam su ta forma ir pamirštam, kad jinai ateina visų pirma iš poreikio, iš funkcijos. Tai va, kada aš sakau, kad tas konfliktas yra sveikas, vystytojas turi know-how. Jisai žino, jis tikrai puikiai pažįsta savo vartotoją. Ir reikia tikrai mokėti įsiklausyti tą poreikį, ir iš to poreikio, jeigu tu jį tikrai įsiklausai, gimsta teisingi sprendimai. Nesvarbu, kas tai būtų. Ar tai būtų gyvenamasis namas, ar tai būtų prekybos centras, ar tai būtų ofisas. Tai va ta sinergija architekto, kuris turi tokį lyg ir globalų matymą ir turi estetinį suvokimą, ir vystytojo, kuris turi labai aišku funkcinį pamatą. Bet kai, jeigu taip, jiem pavyksta vienas kitą įsiklausyti, apsilaužyti ragus, tada gaunasi nuostabus dalykai.
Gerai, ta, ką girdžiu, man dabar kyla iš karto kitas klausimas. Tai ar gali būti architektas universalus? Tai yra statantis privačius namus, statantis prekybos centrus, statantis, tai yra projektuojantis koncertų sales?
Nu kaip, tai aišku, tu gali būti universalus, bet visam tam reikia laiko. Tu turi tai daryti. Tu turi ir tą daryti, ir tą, ir tą, ir tą, tada tu nu, galėsi būti universalus.
Na gerai,
tai, tada. Gyvenimas tai dažniausiai priverčia, kad vis tiek yra profiliacija tam tikra. Tu rinkiesi tam tikras kryptis, kur tu nori daryti, kur tu jautiesi stiprus, kur tau išeina, kur tu turi patirties ir arba taip. Taip
tai tada pats, kaip vat, įvardintum, paties profilį, kas tavo yra?
Tai
perlas, kur norėtum judėti ir kur esi.
Geroji dalis, kad architektai nekrepšininkai, žinai, kaip sako, 24 tu dar perspektyvus, 28 tu jau sena, žinai. Tai, tai aš dar kaip architektas jaučiuosi pakankamai jaunas, nes tai...
Netrodo.
Ačiū tau. Bet tai yra tokia, sakykime, ilgamžė profesija, kur ta patirtis duoda labai daug. Tai aš dar jaučiuosi vis dar galintis pasirinkti. Aišku, tai, ką šiandien aš darau, tai tie visi koncertų salės, tai yra ta sritis, kur yra beproto įdomi. Tai yra didžiuliai visuomeniniai objektai, tai yra tas mano, sakykime, arkliukas ir didžiuliai, tai ten, kur aš jau šitą suprantu, taip sakykime, bet be abejo, aš esu smalsus, tai tas profilis kol kas...
Gerai, ekonominiai pietus laida, tai man iš karto toks klausimas, architekto eksportas, kiek kiek realu lietuviui architektui eksportuoti savo paslaugas į užsienį ir ta prasme būti tenais, na, sakykime, tokio pat kalibro žaidėjų, kaip, pavyzdžiui, jis jaučiasi Lietuvoje.
Tai nėra lengvas kelias. Į tarptautinę areną į prasimušti nėra lengva, dėl kelių dalykų. Pirmas dalykas tai yra teisinis reglamentavimas, jis yra labai skirtingas kiekvienoje valstybėje. Antras dalykas tai yra pakankamai sudėtinga, nes vakarų Europoje mes vis dar esam iš rytų. Taip bendrai paėmus, aš nesakau apie asmenybės, tikrai yra lietuvių, kurie darbuojasi platesnių mastų, bet taip bendrai paėmus, lietuvis vis dar yra iš rytų Europos. Jis nieko neišmano, nesupranta, jie yra, nors nei aš, nei mano kolegos mes turbūt taip nesijaučiam, bet tas štampas yra. Tuo tarpu rytų Europoj, jeigu žiūrėt net ne rytų Europą, rytų pasaulį, rytų rinkose mes jau esam vakarai. Ir tai va, jeigu taip žiūrėt, į rytus mus jau priima ir mūsų laukia, vakaruose mums dar vis dar reikia įrodinėti, kad mes nesam blogesni, prastesni.
Taip, Mozė 40 metų neveltai po dykumą vedžiojo visus, kad pasikeistų šiek tiek, pamestų savo štampus. Tai turbūt ir mums reikės tos 40 metų atbūti su savo mąstymu ir panašiai. Kaip sakėjai, jaunimas, jeigu klausiasi, dabar ateina stojimo metas, žmonės laiko egzaminus. Architekto profesija pelninga?
Jeigu tu esi aš tau užduosiu paslaptį. Iš tikrųjų, kai aš rinkausi kuo būt, aš labai norėjau būti aktorium, bet tai buvo laukiniai 2000-ieji ir ten tada darbai nesimėtė aplinkui ir galvojau taip, žiūrėk, jeigu aš būsiu geras aktorius, aš išgyvensiu. Bet jeigu aš būsiu vidutinis arba prastas aktorius, aš mirsiu badu. Jeigu aš būsiu vidutinis arba prastas architektas, aš išgyvensiu. Tai aš pasirinkau architekto profesiją. Tai taip rezumuojant, jeigu taip, tai jeigu tu, kaip sakyt, skiri tam laiko energijos ir turi ką parodyt, jau, kaip sakyti, kai pradeda darbai, taip sakyti, architektas yra toks, pradeda apsimokėti tada, kai tu turi ką parodyti. Kai tu tavo darbai, kai pradeda kalbėti už save, turbūt tu jau nemirsi badu.
Aš norėjau dar trumpai paklausti tokio klausimo. Vat, pavyzdžiui, pas teisininkus yra, kai tu baigi teisės studijas, tai tu keliauji į didelę kontorą kokią nors su brandiniu vardu. Taip. Ir tada reiškia, kad tu ten vergausi ilgus metus. Taip. Tai prasme, mažos pajamos, daug darbų ir visi tau duos. Ar pas architektus irgi yra tas pats?
Taip, pasaulis iš tikrųjų yra panašus. Tu turi, kaip tu sakai, sunešiotas tas kurpaitės, kol tu gali pasakyti sveiki, čia aš.
Tai turbūt beveik visose srityse panašu,
kad tai kartuojasi. Turbūt panašiose srityse, bet aišku, tu visi suprantam, kad tu kažką ir išmoksti, ar ne?
Tai nebėra.
Tu negali išėjęs nuo universitetų suolo pradėti projektuoti, žinai, didelių dalykų.
Gerai, laida eina į pabaigą, liko labai nedaug laiko, tradicinis klausimas. Ką Marius Mateika vairuoja?
Marius Mateika vairuoja Volvo XC70.
Ar tai yra toks gražus tau automobilis, kaip architektui?
Ne, jis nėra gražus automobilis. Šiaip norėčiau vairuoti automobilį, kuris apie mane nieko nepasakytų. Aš norėčiau vairuoti tokį automobilį, kur aš to pasakau ir tu tada galvoji, kokia čia kategorija priskirta žmogus, žinai.
Na, aš ir galvoju, nes palaukit, universalas čia dar.
Jo, universalas ir jis yra keturiais varomas. Tai, aš kadangi iš tikrųjų pasirinkimas buvo labai paprastas, aš žvejys, tai šioks toks. Tai man reikia temti valtį, jį įleisti kokį nors ežerą ir taip toliau. Tai tokis...
Nu, čia aš manau bus dar viena laida apie žvejybą, ar architekto galvoje. Gerai, laida, laikas išseko, dar buvo klausimų, bet laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikos ir kartu su manim buvo Marius Mateika, architektas, mama architekts įkūrėjas. Ir ačiū tau, kad atvykai.
Tai ačiū, kad pakvietėjai.
Iki.